coming to you from New York City. Bringing the video podcast for global Filipinos around the world. Watch and listen as we speak and get to know different celebrities, icons, influencers, and inspiring people. Join Jesse Dang and Jay Cass as they talk about anything and everything while bridging the gap between Filipinos of different generations and genres of choice. This is Over a Glass or Two.
Ooh. Oh my God.
My God. Pasensya na po. Kumusta na po kayong lahat? Pasensya na po. We're supposed to have an interview with Miss Josie Harrison po. Naku, ng famous
at,
mother.
An hour ago. But we, nandito ago. Po kami. Oh. Tuloy na tuloy po. Technical yes. Difficulty lang po.
Sobra, ayan. Sobra. So, pasensya na po. Ang medyo nagka-problema lang eh. Ang daming problema. Kasi hirap talaga ang live, no? Pero nandito po kami ngayon. Yan. Naku, I'm sure maraming nag-aabang sa famous mother, di ba, ni Jokoy. Kaya andito na po kayo, kami ngayon. So, kumusta po kayong lahat? My God, it's Friday night po dito sa USA. What time is it? It's 11 p.m. Dapat po 10 p.m. kami nag-start. Pero it's 11 p.m. po. So, good morning, good evening, good afternoon po sa lahat ng mga TFC viewers
yes.
and FYE channel viewers. And of course, Facebook and YouTube viewers. Yeah.
Nilahat mo na. Tamang-tama yan. Binati mo lahat. Diba?
Lahat, lahat na. Oo, medyo natipsy na nga ako kasi kanina pa ako umiinom ng wine. So, good evening
na-stress,
po sa inyong lahat.
Na-stress ka ba? Na-stress ka?
Oo, na-stress ako. Pero okay na, okay na. Positive dapat lagi.
Yes.
Laging
yes.
Positive
thank
lagi.
Thank you, Jesus.
Yan.
Yes, yes. Nag-pray tayo
you.
Eh. Oo.
Yes. So, good evening po sa mga aming dearest USA at sa Pilipinas naman po umagang-umaga. Nako! Kumusta po kayong lahat? Mag-tune in po kayo ngayong gabi. Ayan, and Jcas, ikaw naman. Go!
Yes! Nandito po ako sa Chicago pa rin. Good morning po sa lahat ng mga Filipinos and non-Filipinos in different time zones, in different dimensions, in different continents, in different galaxies, in this whole wide universe!
Verse!
Ay, na-miss ko yun, ha? Parang
oo nga,
laki,
eh.
Laki na mukha ko, grabe. Parang
hindi. Ano pa rin. Guwapo pa rin si Jcas.
Ay, guwapo maganda. Ayan.
Guwapo maganda. Mas unahin ko na ata yung mas maganda, no? Oo.
Ay, kaibigan talaga
po,
kita.
Oo, medyo matagal kaming nawala kasi busy talaga eh. Once a week na lang po ang Over a Glass or Two.
Mm-hmm.
Dito nyo po mapapanood sa FYE channel. And TFC, syempre, mga TFC subscribers, hello po sa inyong lahat. And naku, mag-tune in din po kayo sa aming social media, which is Over a Glass or Two and YouTube. Ayan. Naku, excited tayo ngayon tonight, Jcas. Kasi
yes.
Nga, my God, talagang, hi, idol ko to ever since nang nag-start si Jokoy sa kanyang career. Kahit na hindi pa siya mainstream noon, idol ko na siya. Idol ko na si Miss Josie Harrison. Kaya excited kami for the second time nandito na po siya. Introduce
diba?
Ko lang po, mabilis na mabilis. Okay. Our guest for tonight, today, this afternoon is a very well-known in the Philam circle as she is a community leader in Las Vegas and advocates humanitarian services. She also hosts her own shows in PHLV Radio, Oras ng Ligaya, and Open Forum. Back for the second time around, the funny and the most famous Pinoy mother in the whole world. Hi, guys, please welcome super comedian, syempre, to Jokoy's mom. Let's all welcome Tita Josie Harrison. Kamusta na?
Good evening. Naku, ganda naman ang mga words mo to introduce me. How endearing words. Maraming maraming salamat sa patronage nyo kay Jokoy at ganun din sa akin. Naku, dito, kahit saan ako magpunta, Jokoy's mother, Jokoy's mother, Jokoy's mother. Thank you so much sa mga Pilipino na nagpa-patronage kay Jokoy at sa akin. Salamat.
Naku, sobra, tita. Tsaka tita, alam mo ba, hindi lang Filipinos ang nagpa-patronize sa inyo. Pati mga ibang lahi.
Yeah.
Diba? Mga non-Filipinos are like, talagang wow, are like so amazed with you. It's
because, ayan. Syempre, hello po, tuned in from Florida.
Tuned in po from Florida.
Teka, bago tayo mag-continue, let's say hi. Yes. The people in Cebu, thank you. Ayan, magsilang po kayo ng lechon, ng yate, at saka mga ibong Adarna. At don't forget, ayan na, nag-send na, ay may corona. Philippines, yeah, Philippines, thank you. Send diamonds po, send diamonds. Thank you very much. We love you. Communizens, yes.
Yes. Naku, Tita Josie, alam mo, dami-dami mong fans. Alam mo kasi, Tita, syempre lahat naman, nung nag-start si Jokoy nga, dun sa first kong di na po, napapanood pa yung first interview namin with Miss Josie is, nakwento ni Tita Josie how we started. So, mapagkukwentuhan ulit natin yan, babalik yes. ulit yan. Part 1 yun, ang tagal ng interview namin noon, no? Kasi Tita, lahat naman kasi ng jokes ni Jokoy talagang nag-originate sa inyo, di ba?
Oo.
Sobra! My God, Tita. Tika, kumusta ka na, Tita? Kumusta na? How's everything? Simula nung
okay
interview
naman,
namin last
pero,
year.
Pero, you know, health-wise, medyo hindi maganda dahil na 8 months ago na diagnose ako meron akong autoimmune disease. That is something that triggers my balance. Kaya nowadays I can't walk without a walker or a cane. Pero my spirit in my heart, lalo na ngayong panahon na ito na si Jokoy is really on his pedestal sa kanyang career, you know, I am just so happy and that gives me energy to keep going.
Grabe,
wow. First and foremost, Tita Josie, I'm really sorry to hear about the autoimmune. Naku, napakahirap na ano eh. Alam mo, hindi mo ma-determine eh. I mean, brighter side, social po yung sakit kasi ano po yan, sino-sino yan sila, ano, Selena Gomez, ganyan-ganyan, pero napakahirap po kasi you can't identify kung ano po yung pinanggagalingan. But, I wanna ask po, si sabanggit niyo si Jokoy po, I wanna throw in the first question, Jesse. Ngayon pa lang.
Okay. Bago daw, sabi, kailangan natin mag-toast. Nakalimutan na natin.
Ay, ayan.
Oo,
okay.
Nga, kasi nagsindirin gumagal. Ay, no. Oo nga, okay lang, Tita. Kasi na-stress ko po kami kanina eh, dahil inaayos po namin. Oo, yung kami, internet kanina.
Oo, kami po ang mag-cheers para sa inyo. Ayan.
Para sa inyo. Sabayan niyo po kaming lahat sa mga taong nanonood. Alam mo niyo po, over a glass or two is umiinom po kami or nagkakape habang nagkikipagkwentuhan sa aming audience. Okay, guys. Sa sambayan ng Pilipinas po at sa aming dearest USA, sa mga TFC subscriber, FYE channel, Kumu, Facebook, and YouTube. Guys, that's all. Welcome! My God, ang napaka-famous na mother po ni Jokoy, Miss Josie Harrison. Welcome to
Over a Glass or Two. Cheers! Ayan. Cheers, Jessie.
Happy Friday po sa taga-US at happy Saturday naman sa Pilipinas. Ayan. Miss Josie, baka Tita, baka pwede naman tayong mag-picture ha? Smile
picture
ka lang.
Tayo,
maganda
tayo.
Pa rin naman. Okay, go. 1, 2, 3. Ayan, kwento ko na tayo. Miss Josie.
Ayan.
J-Cass, game ang iyong ano, first question. Go.
Naghang yung question ko. Excited ako malaman. Number one, ang ganda mo, Tita Josie, ha? Grabe, hindi
na
tayo.
Hindi nababago, no?
Oo, nga, oo. Mas bumata pa from last year. Pero my first rapid fire question is, okay. Miss Josie, how do you feel that your son, Jokoy, is now an A-lister Hollywood star? How do you feel, madam?
I couldn't be prouder. And as a Filipina, a mother of Jokoy right now, I am very happy. And for parents, I know that once they know that their kids are on the status of their life, especially their, you know, career, wala na akong masasabi kundi salamat sa Panginoong Diyos. Thank you so much.
Grabe no, Tita, no? Pero Tita, na-anticipate nyo ba to? Nung simula nung nag-start si Jokoy, na-anticipate nyo?
No, I did not anticipate it. Kaya lang itong lately, nagsasayaw na siya, kumakanta na siya, at saka very ano siya, hindi siya yung stationary, nagde-deliver siya, and jokes niya, he tries to get the attention of the audience by walking around the stage, you know, getting their attention. Sabi ko, at saka yung matagal na merong isang lieutenant colonel sa Air Force na nagsabi sa akin, your son will go places. Oh, so I said, I hope she does, he does. Yun nga. And I'm very, very proud of him.
Alam niyo po, guys, nung nag-start po yung ano, yung Easter Sunday, pag-uusapan natin yun. Nung sa our last interview, si Tita actually nagkwento na, di ba kayo po yung unang-unang, you were the first person na who gave Jokoy, your son na, parang kailangan mong magkaroon ng mga variety show, di ba?
Yes.
Pero tingnan mo, pinakinggan naman niya. Grabe.
Yeah. Pero kasi sabi ko sa kanya noon, kung ikaw namimili ng isang bagay, siyempre kinukumpir mo yung pagpipilian mo. Alin ang gusto mo? Ito na ito lang ang alam o ito na maraming alam? Sabi ni Jokoy sa akin, Ma'am, ayokong sasayaw, ayokong kakanta kasi magiging bakya yan. Sabi ko, anong bakya? It's not. Sabi ko, if I am selecting a comedian, sabi ko, at that time, I say comedian.
So, comedian.
Kung ikaw na mimili ng komedyante, syempre sasabi mo, ito gusto ko ito kasi ito nagsasayaw, may music and everything. Tsaka isa pa, kung ikaw kukuha ng Pilipino na tutulong sa'yo maglalaro ng piano, ng organ, or what have you, o kakanta, nakakatulong ka rin sa ibang tao, nabibigyan mo rin sila ng trabaho. Kaya sinunod niya, alam kong marunong siya kumanta, ayun na, talagang ako rin, bumilib sa anak ko pag nagsasayaw. I really love that because I love to dance. You know? Kaya sabi ko ganyan, talagang tama ang sabi nung Coronel na talagang he will go places. Yeah.
Grabe no, galing no. Imagine mo, bata pa nun si Jokoy no. Pero alam mo tita, again ulitin ko yung napag-usapan natin from last year no, na kasi nung before mag-mainstream si Jokoy, alam ni Jay kasi at marami kong kaibigan,
yes.
Fan talaga ako. Pinapanood ko siya sa Banana dito sa May Jersey.
Anong
sa
Banana?
Banana Comedy Club. Ah? No, Banana Comedy Club. Landon, as in maliit-maliit lang tapos na mga tawag dito mga bar and restaurant pati sa New York. So, isa ako dun sa mga groupies na laging nakasunod. As in, sabi ko, alam mo, one of these days, lalaki to. Pero alam mo, tita, nagulat kami. Imagine mo, nagkaroon siya ng Easter Sunday na first time to na nagpasabi nga namin eh, Jokoy paved the way for the Phil-Am actors and actresses na magkaroon ng isang movie, my God, na nasa mainstream talaga.
Na produced by Steven Spielberg and Amblin. Green light, di ba? Salamat naman, Ninong Steven Spielberg, salamat sa pagpapa-unlock ng Filipino culture naman sa iyong production house, di ba?
Yes.
Imagine, no? Pero yung grabe rin yung pinaghirapan ni Jokoy, no? Before na, before niya makamtan tong ganito, kalakid, di ba, na achievements niya. Pero tita, question, kasi pinanood namin ni Jokoy, actually, the first day
ni J. Cass.
Bakit ba ako Jokoy?
Ako ba gusto, alam mo, gustong-gusto ko maging anak din ni Tita Josie, so okay lang.
Alam mo kung bakit, tita? So sobrang na-stress po kami ng 1 hour. Nakatatlo na po ata.
Pero,
alam mo, umiinom ako sa sana.
Pero alam mo, sa haba-haba ng prosesyon, talagang meant na mag-broadcast tayo ngayon, Tita Josie, at magkwentuhan tayo.
Magkwentuhan, yes. Pero Tita Josie, kasi pinanood talaga namin ng ano, actually, we're supposed to watch it on the first day. Pero sabi ko, nung nagkaroon ng problema, I think on the second day ko pinanood, third day, ikaw ba, Jcas, first or second day mo pinanood?
I think the first weekend ko pinanood. Dito naman sa small town in Illinois naman kami.
In Illinois. Ayan. Tapos wala siya sa New York ngayon. But Tita Josie, may question ako. Siyempre, alam mo, natuwa ako eh. Siyempre, Joe Valencia, di ba?
Joe Valencia.
Valencia ng Easter Sunday. Tita, yung kwento ba na yun? Kasi while we were watching it, we were not expecting na Grabe yung twist ng story. Talagang, oo, may Santo Niño ako dyan. No? Nakita mo yung Santo Niño sa likod.
Ayan, perfect example.
Yeah, totoo ba yung, gano'ng katotoo yung mga situations dun sa movie? Kasi kami ni Direk gumaganto, alam mo, siguro totoo yung mga nandyan. Siguro si Tita Josie tumulong dyan. So, gano'ng, I mean, kwento nga, lalo na yung sa Santo Niño, like, baby Jesus will help you. Ano? Baby Jesus will save you, di ba? One of these days. So, gano'ng katotoo yan, tita?
Well, alam mo naman ang mga Pilipino, you know, lahat tayo may kanya-kanyang sariling kwento, you know, meron tayong sariling tragedy sa pamilya. Meron din kaming kaunti sa pamilya namin. Merong hindi nag-uusap o nagkagalitan or whatever for some other reason, you know. Pero the main thing, ang kinuha niya talaga, yung ugali ng mga Pilipino, gaya ng pagpadala ng boxes, how we do it. Minsan magbukas lang tayo ng ating pantry, kukuha tayo ng mga latang malapit na mag-expired. Kasi sabi naman sa atin, one more year bago mag-expired. O sige, padadala mo na lang yan. Kaya I think he got that from what's going on, you know. Kaya, masasabi ko lang sa'yo, si Jokoy, ang tenacity ni Joe talagang nandun. You know, kasi alam mo, para sabihin ko sa'yo, yung anak kong babae, she is a good singer. She can sing. Kaya lang, you know, ang kanyang pagpagod at pagtsatsaga, hindi kagaya ng kay Jokoy. Si Jokoy kahit ano eh, sige, papasukin niya, you know, para magawa niya. At saka lagi yung nagpa-practice yung mga jokes niya. You know, kaya gusto niya talaga yung ginagawa niya. Gusto niyang ma-improve. You know, ang aking anak na babae, you know, kumanta, kung hindi. Kasi spoiled din naman sa asawa niya. You know, she is married to a lawyer. Eh, siya lang, tsaka isa lang anak. Kaya spoiled din siya kasi mahal na mahal siya ng asawa niya. So
ano, bira lang ng bira, basically si Jokoy.
Grabe,
yeah. Ay, gusto ko malaman.
Jokoy, don't care, yeah. Basta pupunta siya.
Tita Josie, gaano kalaki yung Santo Niño ninyo sa bahay ninyo?
Alam mo, hindi ko lang mapakita sa inyo. Dito sa aking computer room, maliit lang kasi itong aking studio. Dito sa kabila, yung buong cabinet, yung closet, pinabuksan yon. Bukas yon, ngayon naging altar ko. Kaya maraming Santo Niño, may yung Mother of Perpetual Help, si Virgin Mary, may mga nagregalo sa akin. Tsaka si Infant Jesus. Kaya ang laki-laki ng altar ko. Yeah.
Grabe. Alam mo, ayoko maging spoiler, pero natutuwa ako dun sa ano, yung si Joe, which is your apo, and si Jokoy, si Joe Valencia, is, alam mo, yung talagang naka-highlight na yung Santo Niño. Meron bang ganun, tita, na nangyari nung during that time na parang, Mom, what are you doing? Alam mo, may mga ganun situation?
Well, wala. Sa pamilya namin, walang ganun. Kasi lahat pa, manilit pala mga anak mo. They know God. You know, they know our faith. We are all Catholics, you know. Kaya, hindi, wala. I think that is one of the splurged moment na ginawa nila na to include that, to be funny. Yeah. Naging fun naman. Pero hindi ko gusto yung bumaksak sa Santo Niño.
Ay, oo nga.
I know.
Parang pero, hindi ko nagustuhan yun. Yeah.
Pero kaya ano, yeah. Eh, parang ano sa story eh, no, na nandoon yung yeah. Ano, yung mga yeah. Pera. Pero tita,
go ahead, Jekas, go ahead.
Nabanggit nyo kanina na oo nga, sa in every Filipino family, meron talaga hindi pagkakaintindihan. Ngayon, ang sa movie ay yung si tita at saka si mother ay nagpapairingan. Ganon din, sino po sa mga tita, sinong tita po ang kaaway ninyo? Wag, kung gusto nyo mag-name drop, kayo po bahala.
Si Tita Teresa, oo.
Yeah, meron ako yung aking eldest sister, you know. Medyo hindi kami, we don't see eye to eye. Yeah.
Ah, so tita, so ibig sabihin, no, kasi yung story na yun, based from, of course, the Filipino culture, and based, may story din, no? Oo. Diba? Pero tita, ang question ko is, lahat ba yun, before nila kinonceptualize yung story, did Jokoy even ask you, like, Mom, what do you think of this? Did he even ask for your opinion?
Yung iba, pero hindi lahat. At saka alam mo, alam mo naman ng mga ganyang mga artista, maraming benga-benga, maraming bigla lang sasabihin sa'yo, parang surprise, you know. At saka hindi ko alam nung sila nagtitaping na, alam kong nasa Canada. Pero the whole thing about the movie, hindi masyado dinisclose sa akin. Kasi alam nilang madaldal ako.
Ayun.
Maging ako ang spoiler, ako magsasabi sa inyo, ah, oh, si Karunang ang magbe-play ng ganito. Wala na nga namang introduction. Kaya I think some parts of it were already, you know, parang kinovera nila para hindi ko malaman. Kasi marami, alam nila marami, may radyo ako, may interviews ako, kaya ayaw nilang maging spoiler ako.
Oo, yeah. Baka biglang magsalit, mag-splok si tita. Oo,
yeah, baka madulas. Ay,
kayo ha?
Baka madulas, di ba?
Oo. Oo, pero guys, gusto ko sana manood talaga. Alam mo tita, sa totoo lang, pinipray talaga namin. Kami lagi kaming nag-update eh. Parang, oh, ano na nangyari? Okay na ba? Ilan na yung ticket box office na ba? Kasi sobra kaming proud. Grabe talagang.
Yes. Sana,
kasi nga, di ba kung J-Cast remember the... kumbaga in-embrace ng mga viewers ang Crazy Rich Asians, 'di ba? So ito naman yung parang 'di ba yung ating version ng Crazy Rich Asians.
Yes.
At saka tita, alam mo sinabi ko kay Jake sa kay ano kay Direk, sabi ko, alam mo dapat 'to may series eh. Kasi tita, dapat may series talaga dahil para ma-highlight pa yung you know yung story talaga ni Jokoy, like how yes. I started from the beginning until you know until right now na sobrang laki na niya. Pero tita, nagtataka ako, bakit ano may nag-ask na ba sa iyo na can you, let's say, magkaroon ng series? May nag-ask na ba sa iyo na parang can you be the mother, the real mother of Jokoy?
Wala pa.
Ah, wala pa. Are you wala willing pa. Just in case, are you willing?
Pero nung bago pa lang si Joe, nagbalak siya noon magkaroon kami ng movie na ako yung magkapit-bahay daw kami. Minamasdan ko yung kanyang progress sa pagiging comedian. Yun ang istorya noon. Ipapakita niya na how we are in one up and down apartment. Yun ang napag-usapan namin noon. Pero ito, hindi. Hindi ko napag-usapan. At saka hindi ko masyadong kamukha yung naging mother.
So Mrs. Valencia.
Oo, si Mami Valencia.
Alam mo, diba? I was expecting na yung hair sabi is tipo ka, mas bob cut.
Sana ikaw, sabi ko, well, sabi ko, give it a chance. Sabi ko, hindi naman lahat ng movie kailangan i-please mo ang mga nanonood. Kailangan ng nanay niya talaga. Hindi naman, siguro in the end, you know, pa pwedeng maging kasama rin ako ni Joko, you know, or maaring sa show niya, maaring mag-show up din ako. I think he has a way of keeping some part of it to be more an extravagant, should I say, na maging benga para mga tao, pa-surprise din para sa akin. Something like that.
Pero ano, tita, so sana pala, nag-show up kayo as a surprise na auditioner. O kaya sa actual movie. Sa actual movie ba, nandun din kayo sa sa shooting, tita?
Were you there during that time?
No.
Ay, hindi kayo.
Wala ako.
Dito.
Yeah.
But wala ako. Kamilyon lang sana, no? Sana pumasok kayo sa isang
Cameo, okay. Di ba? Nag-cameo siya.
Kamilyon.
Kamilyon, bakla.
Cameo pala. Ano ba yan? Pasensya na talaga. Alam mo, tita, mahirap talaga pag nakatatlong glass ka rin. Dahil sobrang stress ko kanina pa. Sabi ko nga, sige, mamaya na ako iinom. Sa sobrang stress, 1 hour po kami na stress. Talaga, sige, umiinom na ako.
At saka okay. Isa pa, tungkol sa movie ni Jokoy. You know, also, my husband and I are not in the best of health to really go, you know, gaya ng nagkaroon ng mga mandate vaccination. I am 100% against it. I don't have any boosters. I don't have vaccination. I don't like that. So I am fearful na maaring magbiyahe kami tapos bigla na lang tatanong sa akin ng, you know, vaccination. I don't have a record of that. So nagkasakit ako last December. I was in the ICU for 10 days, you know. Kaya mahirap, ayoko talagang magbiyahe. Tsaka dito lang ngayon, hindi ako nakakapagbiyahe ng basta-basta lang. Lagi akong merong kaibigan na kasama ko pag ako nagpunta sa ibang lugar para matay ng ibang functions, I always book Josie Harrison plus one. Kasi I have somebody with me. Napakabait naman ng mga kaibigan po, sinasamahan ako. Yung aking ka-co-host sa Oras ng Ligaya, si Divine Grace, she is my plus one. Because she is available. Kaya tuwing magbabiyahe kami, kasama ko siya. And she takes care of me, everything I need. You know? Kaya I'm so happy about that.
So tuloy pa rin po yung ligaya, tuloy pa rin yung PHLV ninyo.
Wow. Kasi sa dito lang naman sa bahay eh, by Zoom. That's why I thought this program will be by Zoom. Kaya sabi ko madali lang yon. Kasi, you know, ang aking Oras ng Ligaya at saka ang aking open forum, which is a politically motivated program, is also through Zoom. Kaya okay pa rin. Kaya ko pa yun kasi nakakulang naman ako. At saka thank God that I'm still driving. If that will be taken away from me, I don't know what will happen to my life.
Grabe, no?
Kaya pwede pa rin.
Saan galing, tita, yung ano mo, yung strength mo? I know, because last time we had an interview with you last year, you were 76 years old ka na ngayon, di ba?
Yes.
My God. Yes.
Wala sa itsura. Oh my Lord. Saka,
ano bang beauty regimen? Ano, bakit mukha ka pa rin bata? Anong ginagawa mo?
Well, I want to share with you na batang-bata pa lang ako, siguro mga 30 years old, I have been taking vitamins every day. And I mean vitamins, multiple vitamins, vitamin E, B12, vitamin C, yung mga yan, I take that. At saka malakas ang mga buto ko, yung mga joints ko, wala akong mga pain. Kasi I'm taking the glucosamine gondroitin for the joints ever since I've been taking that. Tsaka yung tiya ko, sabi, uminom ka ng lecithin kasi yun, nag-dilute ng fat sa katawan mo. So I don't know how true is that. Pero hanggang ngayon, iniinom ko yung set ng mga vitamins na yan. And so far, my stamina is good and I can go. Kaya nga lang ngayon, ang sakit ko, balance, you know. But I have no pains. I have no pain.
Isusulat namin yan.
May, sa pest nyo pa, meron kayo mga nilalagay na mga creams, mga ganyan.
Yung mga daily regimen.
Alam mo ba nang lumabas ang Mary Kay?
Yeah.
The complete set of Mary Kay, lahat yun for almost 15 years solidly ginamit ko yun.
Until now? Yung,
ngayon hindi na, Lancome na ngayon. Pero,
ay, so sorry.
Sorry.
Sorry, yeah. Lancome na.
Yeah.
Oh, oh.
Yeah.
Oh,
pero I never sleep without something in my face. Yun ang aking, natatandaan ko yung hairstylist nagsabi sa akin, tita, huwag mong kalilimutan, laging may lotion ang mukha mo. Tsaka yung binti mo, tsaka kamay mo, lagi, sabi niya. Kaya naman ginawa-gawa ko yun. Every night, bago matulog, meron akong cream talaga sa mukha.
Tita, speaking of over a glass, kayo ba umiinom? Hindi ko na maalala kung, ayan, bawal.
Kasi last time umiinom kayo, di ba? Oo, ay hindi talaga.
No, I don't drink on my own. I don't drink that.
Wow.
Kaya ha? Kayo kay ba?
Kaya itigil na daw natin ito.
Kaya,
para ano?
Si Jokoy ba tita umiinom? Si Jokoy umiinom?
Hindi, pero alam mo na, lately akala ko nga maging madalas na siyang uminom. So, natapos yun.
Kaya hindi
na ako natatapos. Sabi ko, wow, baka uminom tayo ng uminom ah. Hindi naman.
Grabe no, tita. Ay, tita.
At saka alam mo, kung ano ang gusto kong ipalakad sa mga anak ko, you know, they emulate from me na nakita nila ako na decente, you know, naging single ako, pero I am not the woman of the world. I don't just go out with anybody. Ang mga salita ko, ang pagmura, nagmumura ako on my own private time, pero I don't use that outside. I mean, you know, I say it, but not so freely, you know. Ang aking hygiene, pag ako lumabas, nakikita nila itsura ko, I always have myself presentable. Kaya nakita nila lahat yung mga example, hindi ako umiinom. Kaya nakita nila, kaya lahat ng mga anak ko ganyan, hindi sila umiinom.
Nakita nila yung magandang example, no?
Mm-hmm. Yeah.
Grabe no, tita. Tita, ano, curious ako, was there a time na parang bigla ka nalang umiiyak, just reminiscing, you know, yes, the struggles that you've done, that you had, and especially Jokoy, you've seen how he struggled. I remember from the last interview, ang kwento mo noon is, yung first souvenir, sabi mo noon, naalala ko, hindi ko makakalimutan yun, yung first souvenir sa show ni Jokoy na, para lang sa, you were like, asking people, soliciting for $100 para malagay lang doon sa typewriter na ini-staple mo pa, nilalagay mo ng ribbon. Oh. Para lang magkaroon.
Yeah, wala kasi, I don't know how to do it. I'm not a printer. I don't own a printer business. Kaya ang ginawa ko, marami naman akong kaibigan ng mga professionals, lawyer, nurses, mga doktor. Nagpunta ako sa opisina nila, tapos kumuha ako ng card nila, tapos pinalakyan ko dun sa kaibigan ko may printer para maging 8x11. Tapos nilagyan ko ng bukta sa gilid, nilagyan ko ng ribbon. Tapos sabi ko, yun na ang souvenir program ni Jokoy. Sabi niya, eh, card lang naman namin yung ginawa ko. Sabi ko, oo na, pero tulungan na rin yung anak ko. Oh, ang mabait naman ang mga Pilipino. O sige na nga, itong 100. So, mamatay akong tao. Kaya that's how we did it. Tapos nung magkaroon siya ang first show niya dito sa Huntridge Theater, dito sa Sahara and Charleston, sa Las Vegas, ma, sabi niya, gusto ko magkaroon ng show. Ganun. Sabi ko, hindi ako masyadong marunong niyan. You know? So, okay, we'll try. Naku, lumiikot pa kami, makabili lang kami ng murang-murang 24 bottles ng tubig para magkaroon kami ng tubig. And then, oh, iyak na naman ako. Alam mo ako sa iyak. Then lumabas yung kanyang Netflix. You know, he was trying to sell his Netflix, but they said no because we set our programs early of the year, so we are now booked for this year. Sabi ni Jokoy, well, just go ahead and buy it and then just pay me, sabi niya, and I don't care what you do with it. Ayun, nung bilin sa kanya, I don't know how much, he was able to pay my first mortgage. So when he paid it, I cried. I cried and I cried. Oh my goodness, that really set me up financially in my life, you know. So I thank you for that. Yeah.
Grabe no, tita.
Ay, oo nga pala kasi yung mansion na yan, ano, is
no, regalo. No, not ito. Itong bahay nito. Well, yeah, I got this because of what I made from my first house. I made so much money, so I made a down payment on this house. So I'm living in a beautiful home right now. And, you know, like I said, you know, Jokoy made a difference in my financial status in life. And I thank him for that.
Mabait na anak, Jessie. Kaya nabibless.
Ay, nabibless.
Gusto ko pala ibalik. Oo. Balik muna tayo sa movie ulit. Excited tayo sa Easter Sunday.
I know.
Tita Josie, pasensya na dun sa mga ano, sa mga hindi pa nakapanood. Anyway, you will love it anyway, lalo na sa mga Pinoy, yes, sa Pilipinas, na hindi pa lalabas pa lang ang pelikula. So, Tita Josie, what is your favorite eksena in the movie?
It's a movie.
Merong eksena doon na medyo parang nagkakapati na yung dalawa. Tapos bigla naman, kasi siya yung something merong sinabi siya na.
Yeah.
Remember, that part I love so hard. Yung akala ko tapos na bigla na, siya kasi something like that. I forgot what the
marami,
scene is.
Marami, pero, mga ano tawag doon, kailangan ikaw may last say. Diba?
Yeah.
Sa mga titas.
So, totoo yun, tita? Nangyari yun?
Eh, hindi naman. Hindi naman nangyari yun. Pero yung iba doon, medyo merong kaugnayan. Yeah.
Ah. You know? Eh, tita, hate mo naman. Hate mo na parang, bakit nyo pinalabas yan? Meron kang pa-hate na part doon sa movie.
Yung totoo, tita.
Hindi naman eh. Kasi ako open, you know, kung gaya ng sinasabi nila na lakad ang lakad yung mga tao, laging sinasabi na anak ka ni nanay ka ni Jokoy, pag binanggit na yung pangalan Jokoy, they were attracted to you. Why don't they know you by Josie Harrison because you established your own self? Hindi kasi ako ganun eh. You know? I mean, kahit ako rin kasi pag may nakita akong artista, uy, anak yun ni Gloria Romero. You see, that's taken. That's given. Kaya, tsaka wala akong inggit sa puso ko. Ang katanyagan at kapangyarihan, kayamanan ng mga anak ko, ganun para sa akin. Katanyagan ko rin at kayamanan ko rin. So,
mo,
I'm proud.
sa totoo lang, tita, sobrang believe ako sa'yo kasi I've been, aside from our last interview, no, na talagang sobrang nabilive kami sa'yo. And then just watching your life, your post, everything, the videos and the pictures that you posted, ibang klase kang mag-isip. Sabi ko, siguro kaya si Jokoy, ganyan siya mag-isip, malawak, kasi nakuha niya sa'yo. Kasi I'm a firm believer na hindi mo kailangan graduate ng Ivy League school. You don't have to graduate from UCLA or Harvard para mas maging malawak ang pag-isip, especially pagdating sa if you want to reach, you know, all the way to the top. Kasi the way you think about life, tita, masyadong broad na malalim. Kasi nung na-interview ko namin, sabi ko, ang galing nito. Sabi ko, be genius to sa buhay. Kasi lagi sinasabi ng daddy ko, dati nung tita sinasabi ng daddy ko sa akin na, anak, hayaan mo, kahit 75 ka lang, kahit pa sa awa, okay lang. Sabi ng daddy ko, alam mo, sangka number one na magkoconcentrate? Pagka-graduate mo. Kasi, or pag lumaki ka na, pag nag-20s ka na, magsa-start ka ng magtrabaho, and that's the time that you have to make sure that kailangan maging madiskarte ka. Yun ang gusto ko sa'yo. You're street smart, aside from you're smart in terms of anything that you do in life. Pero street smart ka, imagine mo, banker si tita, ha?
Correct.
Imagine, banker yan. Di ba? Ang tagal mo sa... Di ba, tita, yung last kwento mo nga, tita, nag-start ka sa banko as what?
Anong Tagalog? Bankera.
Bankera, yung nagkakwento si tita ng bankera. Oo.
Remember yung banko noon, we clear the checks by running through a machine. Remember that? Binapada natin yung cheque. I've done that. Tawag doon, check proofing. You know, gumagawa ka ng record. I've done that from the bottom of the operations of the banking industry and then to the mid-management. I was not able to reach the executive because I don't have a master's degree. You still need that, you know, to have a good position. You do. We realize that. Pero you can tap dunong, you know, by your self-studies, you know. Kaya nung ako maging bankera, sabi ko, bakit nilalagay pa ng tao ang pera nila sa banko kung hindi naman masyado kumikita ng pera, you know. So I need to know what the bank is. So dinala ko yung manual sa bahay, binasa ko. You know, yung self-study mo, you know. Kung talagang gusto mo matuto, then ganun pala, ano ba ang checking account, ganito. Then I learned through that. At saka tuwing may i-offer sa banko, we have a seminar about all the supervisors. You have to know how to manage your people. Attend ako. Libre naman eh. Kaya self-study, self yung gusto mong matuto, ando. Pero ganun pa man, kahit anong gawin mo, kailangan pa rin ng may degree. You know, kasi nung one time nagkaroon ng opening sa director of personnel management, I applied for it. You know, what is personal manager? Keeping records and all of that is so easy, you know? I can manage six people, little banking branch, you know? I can manage that. What is personal, department? Personal department. I applied for it. Pero ang interview ko was good. The president of the bank interviewed me. Pero ang kalaban ko, master degree holder. So she got the position. So in essence, kailangan mo pa rin, syempre.
You know? Kahit siguro wala ng masters.
Kung tumanyag at matuto at umundad sa buhay, it's your own pace. You know, hindi kailangan tao magbibigay sa'yo, ikaw.
Totoo yan, tita.
At saka tita, tinan mo ha, si Jokoy ngayon namamayagpag ngayon as an A-lister star. At that's why I'm also very proud of you kasi you have your own thing. At 70 plus, you were a bankera before. Tapos ngayon, you have not one but two shows. Kwento nyo nga tita, mabilis lang, paano kayo naging biglang nag-host ngayon ng mga shows mo sa PHLV in Las Vegas?
I know, dalawa.
Well, noong una, nasa AM frequency ako, nasa 1230 KLAV AM. Nang ako naging host, medyo parang nahihirapan ako kasi I have to get my sponsors. Kasi nagbabayad ako doon, $500 a month. So, there came a time na talagang wala na kumakuha ng sponsor, walang masyadong business dito mga Pilipino. Kaya I wind up paying 2 months. That's 500 each. Kaya sabi ng asawa ko, honey, that is very unfair. Sabi niya, I know you love your job, but to pay for it and to give them, you know, enjoyment, sabi niya, I think that's not fair on your position. Tama nga naman, tsaka pera na yun. You know? So, tumigil ako. Tapos itong PHLV, I have nothing, wala akong alam na meron nung nag-exist na PHLV Radio Studio dito. Nagkita ngayon kami ng may-ari, si Johan Sison ang pangalan, tsaka si Gilbert Glorioso.
Yes.
Alam nila yung history ko. Tapos sabi nila, tita, buksan natin ulit ang oras ng ligaya. Sabi ko, naku, ayoko na. Ayoko na mag-sponsor. Ayoko na kumatok sa mga tindahan na sponsor me. Sabi ko, dahil mahirap, you know. Sabi na, hindi. Libre ka lang. Basta mag, ano ka lang, mag-show.
Mag-show ka lang. Galing, galing,
sabi
galing,
ko,
galing.
Mag-show lang ako. Sabi ko, libre. Ano ka? Hindi, sabi niya, I own the studio. Sabi niya, I will be your technical assistant. Sabi niya, I will.
Ay, tita, nawala ay, tita. Ka ulit. Tita, nawala yung audio mo, tita.
Ano, humina. Humina yung audio.
Humina, humina. Ah, kasi may tumawag. Baka si Joko yan, hoy. Ma'am. Oo, baka may tumawag lang, tita.
O, direct, anong gagawin ni tita? Ayan, ayan, bumalik na.
Ayan, oh, bumalik na, bumalik na. Bumalik na.
Ayan, teka, join ako ulit sa inyo.
Oo, diba?
Ayan, baka nawala na naman tayo.
Hindi, andyan ka pa rin, tita. Oo, nag-ano lang.
Oo, yun.
Pero nag-ano ka lang. Nag-freeze lang. Nag-freeze lang.
Oh, buti na lang, oh, di ba, ang ganda-ganda ni tita kahit close
oo,
up.
Oo.
Naku, nasan na tayo?
Ano pagkausap natin si tita Josie? Ang dami natin natututunan. App, oo, balik ka ulit daw sa app, tita.
Ay, sa...
Saan? Close, eh. Oo nga. Balik daw, ano, direct? Messenger? Nasa ka ba, tita, ngayon? Sa ka nag-login?
Nasa Messenger ako eh, dahil nagri-ring eh. Bakit hindi ko pa pinatay kanina?
Oo nga. Pero, ayan. Sige, tita. Balik ka lang, tita. Pasensya na po. Ah, ganyan po talaga ang live eh. Pasensya na po.
Pero, talaga mahihirap.
Ang dami natin natutunan kay tita Josie. Grabe. Kakaiba.
Balik kaya... ka muna, tita. Ay, itatanggal ko muna.
Oo, sige, tita. Tita, alis ka raw muna, tapos balik ka ulit. Ayan.
Ikaw, oh, habang wala si tita, ikaw, Jessie, anong favorite mo na scene doon sa movie?
Alam mo, actually, doon sa dulo, naiyak ako. Ay, wag na. Hindi tayo pwedeng maging spoiler.
Kanina pa tayo nag-spoil.
Ay, no, pero hindi, we cannot say it kung ano yung, wag na.
Basta ako, sige. Ako ang favorite ko, hindi ko nasabihin yung ano, eksena, is every time Tiffany Haddish joins si Tiffany. In or shows okay, up. Okay, okay. Because she's a delight. Great sprinkle of this beautiful candy called Easter yes. Sunday.
Yes.
So, guys, please don't forget to watch it. Diba?
To watch it, please, guys. Sobra. At Tagalog talangkilikin po natin.
Hindi talangka, tangkilikin.
Po natin ang mga movies ng mga ang Easter Sunday.
Hi, Tita Josie.
Yes, Tita Welcome Josie.
Back.
Welcome back, Tita Josie.
Oh, alam mo, yung kanyang movie, I think we're trying to oversell Brad Pitt. I think. Yeah,
oh
kasi dalawang artista na sikat, I forgot the other one, Brad Pitt and the other one, na nagsimulang mag-show ng kanilang movie on the same date as Joe Boy. So they want to show na mabit niya sila, Brad Pitt. So I don't know how it's gonna go. Kaya ang dami mga tita. Pilipino na, yun nga, I also scheduled 2 private showing dito sa Las Vegas. And I always play, you know, poker sa Red Rock. So I talked to my host and I told him, please help me. I want to have a private showing of my son's show. Kaya nagkaroon kami ng private showing August 5 tsaka August 9, you know, and it was sold out. Kaya lang, hindi kami masyado mabigyan ng upuan. Binigyan lang kami ng 40 seats each day. I don't know what is the reason for that. Pero so, total of, you know, 80 people and plus.
That is sold out.
Yeah, sold out. Yeah.
Alam mo, tita, ang pinipray namin is sa Pilipinas, mag-blockbuster din siya.
Oh my God, I hope so.
Yun yung pinipray namin. Oh, kaya talagang we kept on sharing it and posting it kasi,
yeah.
Ay my God, I'm glad you're, sabi ni, ano, ni, ano, glad you're back, ni Kay. Alam mo, tita, yun ang talagang we're always helping, of course, for Easter Sunday kasi talagang Pinoy pride to. Guys, please, panoorin nyo.
Hashtag tita, support
talaga.
No,
I hope, tita, one of these days, makausap, pag, I don't know kung paano mangyayari, pero baka busy si Jokoy. Since na-share mo na naman yung information, I hope we can invite Jokoy too, no? Na para lang, yeah.
Tita,
I
ano?
Hope so, I hope so.
Tita, kasi timbrihan nyo naman si Jokoy na ano, pansinin yung email namin. Di, real talk tayo kasi, tita, kasi sobrang sikat na yung anak ninyo ngayon. Siyempre, pag kontakin namin yung management, baka madadrown, di ba, in the emails. Sige na, tita, sabihin niyo ano yung maliit
actually,
na
ako
maliit
mismo,
na show ng Ugat.
Oo, oh, yung maliit ng show ng Ugat. Nasa TFC na kami kayo kahit
paano. Oo, nasa TFC na rin naman tayo kahit paano, di ba? At saka sa ABS-CBN.
Yes. Kasi noon, ano, nung hindi pa masyadong sikat si Jokoy, napakadali. Kasi from mother to the son, I can just call him and say, hey, Joe, magkakaroon ako ng meet and greet dito sa Vegas, this day. Atenan mo, okay na yon. Ngayon, alam mo, pag malaki na pala ang tao sa Hollywood, meron sa lang sariling management. Merong manager for appearance, may manager, may manager for speech, may manager sa endorsement. Isa-isa yun, i-contact mo. And you know, for appearances is the most busy one because the people that are asking him to appear are asking that favor year ago. Hindi lang months, hindi days.
Naka-queue, nakapila.
Nakapila sila. Kaya hindi ka pwedeng basta na lang, oh, pwede yung over a glass of two, oh, alisin natin. So, hindi ganun kadali.
Oo, so kailangan talaga pumila tayo sa process. We have to go through the process.
Which I hate to say, you know, na parang he's so big. Well, he is big.
He
you
is,
know, and that's why
he is big.
He has
big
his own management. Yeah, that is how it is now. Na yung mga nakabook, siguro yung mga nakabook para next month has been booked 6 months ago.
Grabe.
You see? O arrange na yun. Anong oras, sino susundo sa kanya, meron na ba ticket or whatever. I don't know what is involved. Oh. Pero I know how the system works na ganun. Ma, kasi sinabi sa akin ng isang volunteer niya, Ma'am, Josie, hindi mo kanya. Mahirap ko basta-basta na. Sabi
so, tita,
niya, kailangan no, matagal pa.
Matagal pa. So, tita, sandali. So, how do you, since sobrang laki na talaga, talagang nandun na si Jokoy ngayon sa mga A-listers, mainstream. So, how often do you see Jokoy now? Kailangan ba for dinner? Kailangan ba tumawag ka sa ano niya?
Kailangan
sa
dumaan din.
Di ba, oy, kailangan na 5 weeks
this
from
is,
now.
This is the mother. This is the mother calling. Okay? Josie.
Yeah, so how often do you see or even talk to ano to Jokoy?
Well, usually we talk by text, by message, you know. Minsan nandito siya, oh bakit hindi mo sinabi sa akin nandito kayo? Ma'am, I don't have time. Andiyan naman si Gemma kasi yung anak na yung anak kong adopted, yun ang taga send ng message
si
para malaman kung nasaan siya. Si Jokoy is not really doing any manual arrangements, speaking or whatever. Lagi kay dun sa aking anak na adopted, you know. Minsan nga, nandito yan, in-interview siya sa channel, whatever channel, yung may radio show din siya, 88.1 ata, or 88.8, something like that. Na-interview din siya dito, I didn't know about it, you know. Oh, kaya ang hirap din. Minsan noon, may hindi pa siya masyadong busy, bigla na lang sumisipot siya sa bahay. Meron ako Christmas party one time, dumating siya, nakutuwan-tuwa lahat ng mga bisita ko dahil hindi nga akalain darating siya. Wala rin abiso, hindi ko rin alam, kumatok na lang. Pag bukas ko, nandito ko pala.
Surprise!
Oh my God!
Surprise!
So tita, paano naman pag Easter Sunday or Christmas, Thanksgiving, so talagang susulpot na lang siya, hindi na katulad before? Na
yeah,
anytime.
Anytime. Yeah.
Hirap din ang mga malaki, no?
Tita, ano? Merong, di ba nag-premiere party sila nandun na, pati si Sharon Cuneta nandun, di ba kayo nakapunta?
Hindi.
Bakit?
Hindi ba niya sinend yung private jet pa?
Kasi nga, ano eh, you know,
May tumawag na naman.
Tumawag na naman, tita.
May management.
Tita, may management, management na daw. Ayan na. Oo na daw sa ugat.
Okay. Ah. Walang audio, tita. Ayan. Okay na.
Ano bang beer yun? Nakalimutan ko. Yung meron siyang tinos niya ako. Remember that? Sam's Adam.
Oh.
Have you seen that video?
You haven't seen that video. No,
but anyway, he just sent a jet here in Las Vegas to pick me up and my daughter. So we went there and agad-agad, nandun kaya hindi ko rin alam yun. You know, basta-basta pinasimbuna lang niya ako. Tapos nag-taping kami sa bahay niya. Yung, if you haven't seen it, I would send it to you.
Yeah. Sige nga, tita.
Ay, nangyari na pala. Nag-send na pala ng private jet. Ang social.
Pero tita, si Joe naman yung apo mo. How often do you see him? Or minsan na lang din?
Si apo. Hindi kita marinig.
Oo, naku.
Ayan, narinig niyo po kami.
Hindi, mahina. Narinig ko, pero mahina.
Oh, pero malakas kayo sa amin, tita.
Oh, ngayon, narinig mo.
Ayan, ayan po, ayan.
Ayan, malakas na, tita.
Ayan, okay po.
Oh, ako siguro okay, kayo hindi.
Ay, hindi niyo kami naririnig, tita?
Naririnig pero mahina.
Mahina
hindi kaya kanina dinig ng tingin.
Nililips to lips ko na nga yung mikropono dito para sa inyo.
Ayan.
Para marinig niyo po ako.
I know. Ayan. Oh my God.
Ayan. Mahina pa rin pero okay na lang. Huwag na natin galawin. Baka mawala na naman ako.
Oh, pero pag hindi niyo po kami narinig, just make us repeat the question po.
Uh-oh,
okay, yeah. Lang
pero narinig niyo kahit paano, tita. Tita, yung tanong ko is si Joe naman, si Apo. So nakakasama niyo?
Yung school na yun. Biro mo ang batang-bata niya na yung kotse niya ay Porsche. Grabe.
Sabi ko,
baka ikaw ko hindi niya masundan yun, you know, na habang panahon. Eh sabi niya sa akin, okay raw kasi meron palang program ngayon na kung gusto mong mag-college ang anak mo, you can save money ahead of time. Sabi niya, si Little Joe daw, kumpleto na lahat na meron na. Kasi ayoko nang turuan niya ng karangyaan, baka hindi maipagpatuloy ng bata. And that is a big disappointment, no? Kaya okay naman, masyado mag-spoil si Joe, hindi ko masyado gusto.
Ay, tita, speaking of spoiled po, speaking of being spoiled, paano pa kayo spinospoil ni Jokoy? Ano po ang love language niya sa inyo? Gift-giving din po?
Mahal kita.
Mahal
lagi
kita?
Lagi yung nagtitext sa akin and then he ends his sentence sa mahal kita. Because that's the only word that words of endearment na lagi niya sinasabi. Kaya tamo kahit sa interview sabihin mahal kita.
Oo nga, favorite niya yun, mahal kita.
Tita, speaking of mahal kita, makikichismis lang kami ha. Yung nangyari kay Chelsea, mahal, ano ba
tita,
po?
Tita, ba't sila nag-iwalay? Sabihin niyo dito, dito sa Ogat, ano ang tunay na rason, ba't sila nag-iwalay ni Chelsea? We wanna know, tita.
Alam mo, hindi ko rin alam na bigla nga ako eh, na hindi na sila magkabagay, ay magkasama. Kaya, really don't know what happened, you know. Chelsea, I think, is for me, ayoko yung magsalita.
Ay!
Pero tita, nakilala niyo na siya in person?
I mean, I met him in person, but I did not talk to her because remember before she has a show, at saka gustong-gusto niya si Jokoy maging bisita niya.
Yes.
Oh, yes.
Sa Chelsea lately, oo.
One time sabi ko kay Joe, I want to see that show.
May tumatawag po.
Mahina na naman tita.
Oo. Sige. I-click mo lang tita. I think may tumatawag ulit.
Lahat tumatawag. Oh, tita, huwag ka maingay. Don't give in. Huwag ka bumigay kay Jessie. Alam mo,
pero
Jessie,
guys, sobra.
Iisa na lang utak natin. Alam mo, nandito rin yung tanong ko dito, nakalagay dito. Ano ang tunay na rason bakit sila naghiwalay?
Oh my God, nakakagulat. I know, parang nagulat din ako na parang...
Tinawagan na siya, nako. Stop it, stop the interview. Don't answer their questions.
Oh my God. Andito sila, Mark. Uy, maghi muna tayo.
Ayan.
Hi, Mark. Motel Tropicana is here.
Hello, Kay people Morales. In Facebook. Thank you for being here, guys.
Adele, yes. Oh my God, andito sila, Ate Jo. Oh, mga taga-Kumu, hindi ko nakikita yung mga taga-Kumu.
Wait, ito.
Eh.
Ayan, Kumuni-sen, thank you.
See.
Yung kanina nagbigay ng pulang Red Horse sa umpisa, thank you very much.
Oh my
And
God, maraming salamat.
Guys, Kumuni-sen, mahiya so much. Bigyan nyo na kami ano yun, yung demons.
Oo.
At ibong Adarna.
Yes, hindi ko nakikita yung mga taga-Kumu. Eh.
At saka mga yate. Yes. O vapor.
Oh
ano pa ba? Yung palakihan.
Oh, asan na si Tita Josie? Nawala na.
Hindi, sinabihan talaga siya, huwag ka nang bumalik.
ay, bumalik na si Tita. Sabi niya, I want to know the chismis. Sabi
oh, everybody, ito na. Pilitin
Salazar.
Natin siya.
I know. Pero alam mo, at least ito na lang eh. Well, it doesn't matter even if they ended up together or not. It's okay. Uh-huh. At least ang point dito is naging jowa ni Joe kasi Chelsea.
Everybody is really rooting for it. I think there's only a small percentage na ayaw nun. But we are really watching their stupid cooking show.
Can I answer the question without a lawyer? Sabi ni
yes, you're correct.
Love you, Mark.
Uh-oh.
I know. Oo nga, hindi pwede. Pero you know what? At least ang importante, naging masaya si Joe.
Pero totoo, Jessie, I really feel like pagkatapos nitong, kasi they're both busy, they're having a tour, and Joko is promoting the movie. Mm-hmm. Pag nagkaroon sila ng loophole na nag-relax sila konti sa schedule nila, they will be back together in each other's arms.
If their path will cross again, diba?
Yes.
They might like just rekindle the feelings. Oh my God. Ayan na, Tita. Okay na.
Okay, so na naman tayo.
Tita, tinawagan ka ba? Sabi, wag mo sagutin yung mga tanong.
Kailangan mo ng lawyer. Hindi ka pwede magsag... Oo. Pero Tita, nakakatuwa. At least, Tita, sabi nga namin, at least naging sila kasi mukhang parang matagal na dapat naging sila eh, no? Yun ang importante.
Uh-oh.
Tsaka, sana lang wini-wish namin for Jokoy is, you know, to find the miss... almost close to Miss Wright. Kasi, so, andyan na yun. Kumaga, he started from scratch and then he slowly, di ba, rose to the top and now that he's here, so dapat naman is love life naman.
Oo, yeah. Pero sabi ko malapit kanina, Tita Josie, sabi ko, pagka hindi na sila busy, feeling ko magkakabalikan din yan dalawang yan eh.
Oo nga eh, magre-rekindle diba? Yung love
life. Pero... depende kung anong kung ayaw o gusto ni Tita Josie, yun lang.
Tita, may question ako. Tita, tinili, may question ako. Dumating ba yung point na parang you were like against the girlfriend of Jokoy? Hindi ba ayoko niyan, Jokoy ha? Ayoko yan. Joseph, ayoko yan.
No, we never had a talk. We never have that interactions. Pero, you know, I have my own take of the situation. So, and I'm not gonna share it with you.
Pwede off the record na lang, Tita, promise.
Yeah.
Mamaya.
pag tayo na lang.
Konti na lang, Jessie. Konti na lang.
Pupunta ka talaga namin, Tita. Sana, Tita, pag nakapunta ka dito, no? We will get a chance to meet.
Yeah.
Or pupunta kami sa Gcas will be in Vegas.
Oo nga pala, Tita.
Oh,
September, yes. September 2nd to the 4th, I'll be there.
I-meet mo si Tito.
Yeah, oo.
I-meet mo si Tito.
Yeah. Ewan ko kung magla-lunch ba tayo, Tito. Or nasa ano kami? Nasa
of course.
Nasa ano kami? Nasa, my girlfriends will
so,
be in Excalibur.
Gusto mo ba isang room na camp? I will get you a room camp sa Red Rock.
Sayang,
sayang. Meron, nasa Excalibur na kami.
Uy, mag-meet na lang kayo, please. Wala
mag-meet
ako
na
dito,
lang tayo, kumain tayo sa Red Rock. Yeah.
Sige, Tita, ano ha? Pag hindi ka busy, I'll message you, ha?
Of course. Of course.
Oh my God, grabe.
I'm taking you out for lunch, yeah.
Oh my God.
I'll just be with my two girlfriends. Very cool sila, parang kami ni Jessie.
Of course. Of course.
Ang daya, wala ako eh. Hindi ako makakasama.
Okay lang. Okay lang. Nandun ka naman sa opening ni Jollibee sa Times Square eh. Pareho lang yun.
Hindi, we're going to Bermuda naman with our 10 years old.
Oo, nasa Bermuda sila nung tita.
Oo, habang. Pero yaman, pagbalik namin, tita, dapat kailaming...
Or, pag tita, if you visit New York, kami naman na mag-treat sa'yo sa labas.
Tita, oo. Tito, kailan ka ba? Ititreat ka namin.
Ngayon pwede akong biyahe dahil nga na-addis yung vaccination requirement. Pwede na dito in-state, anong sabi sa akin. Pero out of state, hindi pa na pwede. Pero dito raw in-state, kahit saan, pwede dahil hindi na mahigpit. Kaya baka, kinukupita nga ako ni Michael San Juan na magpunta sa Virginia, you know, meron siyang function sa September ng US Commerce Department. Kaya siya ang presidente doon sa Virginia.
Yeah. Oo, no. Sana para hindi ka ba pupunta tita kay Elton sa Tufa?
Oo, kinukumita rin ako eh. Sa gustong-gusto raw ako makilala ni Boy Abunda.
Oh, tito Boy.
Hindi rin pwede kasi nga si Fred may sakit pa. I cannot leave him, you know.
Kumusta si Tito Fred? Kumusta si Tito Fred?
Yes, 7 days pa raw sa ospital eh, kaya matagal pa bago siya umuwi.
At saka tita, kaya... diba prior to that si Tito Fred din nagkaroon ng mga sugat sa paa? You posted that, right?
Yes.
Yeah, kaya grabe. Hindi ko basta-basta maiwan. Tsaka meron siyang possible congestive heart. Kaya yun na nakakatakot. You know, kung may mangyari sa kanya, wala ako dito. Nagagalabanting.
Galabanting.
Galabanting talaga.
Correct. Di ba, tita? One of these days, mamimit ka namin and siya kasi Tito Fred. Bali, Jake, sa kailangan mag-meet kayo.
Ay, nako, tita, kukulitin kita. Kahit lunch lang tayo na quick on sa Saturday. Ayan, September 5th. September 4th.
I will mark my calendar, yeah.
Ayan, my God. Wait, alam mo tita, dapat mas mahaba pa 'to kasi ang FYE channel meron silang 12 o'clock na show. So, parang sabi nila, uy, may 12 o'clock kami show. Nakasayang tita. Di ba, tita, mag-ano tayo ulit? Mag-third time naman tayo.
Okay.
Grabe. Si Ate Pilar Mateo is here. Nandito ngayon lang nag-tune. And di ba, Ate Pilar, panoorin mo yung replay nito. Maraming salamat, Miss Josie. Grabe, tita.
Thank you.
It's always, talagang, it's an honor to have you again for the second time.
Yes.
And tita, we will always support Jokoy. And of course, your show, your PHLV radio. Guys, please, nako antabayanan nyo lahat ng mga shows ni tita. Dalawa yun, ha? My God, sa PHLV. Tsaka syempre yung Easter Sunday. Nako, excited na kaming mag-blockbuster siya sa Pilipinas. Ayan.
Yes.
Salamat.
Please.
And before we go, ayun nga tita. You can give your final message to the Global Pinoys, especially to the people watching in TFC and then in FYE Kumu. And then also plug your shows na rin. And of course, Easter Sunday.
Yes.
Yeah. Sa mga nanonood ngayon sa aming over the last or two nitong interviewing ito, ay nakikiusap ako sa inyo na sana panoorin nyo ang anak ko para siya maging number one sa blockbuster movies, no? Pagdating dyan sa Pilipinas na kanyang movie, Easter Sunday. Si Jokoy po. And then don't forget na i-follow nyo ako sa aking politically motivated program, which is every Monday. Pwede nyo mapanood ang aking mga archived past recorded show sa aking sariling website, www.openforumchannel.com. And every Sunday naman po, 6 to 7, yung aking oras ng ligay. Yan po ay plataforma ko na ginawa na para yung past, future, and present ng mga kumakanta at saka gusto mag-artista, mga Pilipino. Binigyan ko rin po sila ng programa para ko sila maimbita at ma-interview at makilala ng buong mundo. Maraming salamat po. Please patronize our own. Be a Filipino. Always support a Filipino. Thank you.
My God.
Ayan.
Ang ganda nung ano, no, nung message ni Tita.
Parang nangangampan niya. Kailan pa ba yung ano?
Nangangampan niya eh. Botohin niyo po
ang aga pa.
Sa susunod na election. My God. Naku guys, ha. Again, nakikiusap po kami sa lahat ng mga Filipinos and sa kwento niyo po sa lahat ng mga non-Filipinos niyo po na co-workers, mga kaibigan, neighbors, na to watch and patronize Easter Sunday. Yan.
Yes.
Kasi po after nito, naku, magkakaroon na po, it will open a huge door to all the Filipino-Americans. Diba?
Umpisa lang po to. Start lang po.
Umpisa lang to.
At si Jokoy ang nag-start for 2022.
Hindi
ba noon ang mga Pilipinos kilala tayo? O mga Pilipinos gusto lang niya magsayaw social. Pero pag nasayaw, sila rin sasayaw. Diba? Ngayon, marami nang kilala sa atin, presidente ng ganito, presidente ng ganyan, you know.
Pacquiao, si Manny Pacquiao
yes.
din.
Yes, si Pacquiao, Buxingero, you know, I mean, that's good. Tsaka sa Danyo, pag nakita na nyo ang Pilipinong nasa itaas, huwag niyong hihilahin pa ba, itulak niyo pa pataas. Tandaan niyo yan. Apo. Ang kasabihan ng isang Pilipino, kasikatan at paggalang sa isang Pilipino, paggalang din sa sarili mo. Kaya, do that.
Wow. Hashtag,
ay, lalim nun, ha?
Ano yung Jessie? Hashtag, bawal ang talangka.
Bawal ang talangka. Bawal ang crab mentality po. Ayan.
Yes. Bawal ang nega.
Maraming salamat. Naku, maraming salamat sa mga Communiverse. Naku, maraming salamat.
Yes, thank you to MY or My for the Communiverse, diba?
Yes, yes. Maraming salamat. Naku, tita, thank you. Okay, Jekas, close our show for tonight. Okay,
yes.
Go ahead.
Thank you very much, mga kaugat, for tuning in to this very fun episode with Tita Josie. Don't forget to share this video amongst your friends so they can enjoy as well. And don't forget to follow us on all our social media in Facebook, Twitter, Instagram, and Twitch. And also to follow us in OGOT, OAGOT in FYE. Also follow and like FYE channel, ABS-CBN po yan. And also wait for this episode, edited po, lalabas din to soon sa TFC. Ayan.
Yes, the Filipino channel.
The Filipino channel. And thank you very much, Tita Josie. Oh my God. Thank you for gracing us again for your with your presence and being candid. And syempre, sa meron na naman tayo next time. Ano to? Part 2 ng Easter Sunday sa Philippines naman yon. I'm manifesting it already. Then,
yes, okay. Blockbuster.
I-guess ka namin ulit, di ba? And sana si Jokoy na rin. I-manifest na rin natin. Let's shout to the universe.
Yes, we will.
Ayan, before we end, let's do our toast. Ayan, amidst the pandemic, let's still find ways to be happy. Let's all talk about it. Over a glass or two. Bye, everyone. Bye, Kumu. We love you, Tita Josie. Bye.
Thank you. Good night.